Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voiceiro voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Se non engana a memoria, é a primeira vez nos case 14 anos de existencia deste lonxevo programa de radio que tratamos tan directamente o tema das bibliotecas e do plan lector. En anos pasados, algún colexio ao que convidábamos si falaba concretamente deste tema, pero ao noso centro nunca se lle ocorrera a idea, pero xa é hora de ir saldando as nosas débedas.
O plan lector plásmase en moitas actividades diferentes, como poderedes comprobar hoxe. Pero está claro que o centro neurálxico no que pensamos todos cando mencionamos este tema é a biblioteca. No noso colexio, durante os seus case 60 anos de vida, a biblioteca estivo sempre no mesmo sitio, na planta central. Pero hai un par de anos vímonos obrigados a movela de sitio por cuestións organizativas, e agora atópase na planta superior, entre as clases de primaria.
Precisamente da etapa de primaria son a maioría dos profesores que coordinan o plan lector, aínda que as súas actividades teñen lugar en todas as etapas e, polo tanto, hai profesorado implicado nas súas diferentes idades. En representación do grupo coordinador, visítanos hoxe Xesús Díaz Insua, que ademais do plan lector falaranos de literatura, da súa gran paixón a poesía, e moito ten que contar incluso a súa propia obra, que xa comeza a ser moi exitoso.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo antes sen presentarnos as persoas que hoxe vos imos acompañar no micro. Eu son Luciana.
Eu son Paula.
Eu son Yanira.
E eu Elna Ramos.
Todas as cancións que imos escoitar hoxe están sacadas do curioso disco titulado 11 + 15. Foi publicado por edición do Cumio no ano 2009 e contén unha fermosísima selección de poemas galegos musicados por grupos e solistas, case sempre pouco coñecidos. O título provén de que 15 grupos tocan 15 temas baseados en poemas de 12 autores diferentes.
E a primeira peza de hoxe fará especial ilusión ao noso convidado, xa que foi un gran amigo do añorado poeta cheirego Manuel María, con quen conviviu e coincidiu en Monforte de Lemos. Imos escoitar esta versión, unha versión da canción Para cantar todos os días, interpretada por un grupo chamado Lanor.
Yeah.
consensos sobre algunas xeralidades do plan lector e actividades que afectan a todo o colexo.
Cales son os obxectivos principais do plan lector?
Bueno, en primeiro lugar, boas tardes. É un placer estar aquí con Cuac FM, na vosa compaña, que teño uns recordos inolvidables de vos, de Paula, de Yani, Elena, e agora acabo de conocer a Lucy, e tamén é un encanto de persona. Por suposto, o meu compañeiro Roberto, que, bueno, todo bo que se diga dele pouco. Bueno, vamos entonces falar do plan lector. Os obxectivos principais do plan lector son, basicamente, ler de forma autónoma e frecuente co fin de consolidar o hábito lector fora do ámbito escolar. Tamén ler de forma expresiva, desenvolvendo estrategias para ler con fluidez e entonación adecuadas. En terceiro lugar, mellorar a comprensión lectora utilizando distintos tipos de texto. Tamén mellorar a expresión oral para comunicarse cos demais, por suposto, e ampliar o seu vocabulario. Tamén pretendemos utilizar a lectura e as tecnologías da información e a comunicación como fontes de consulta e implicarse na organización da biblioteca escolar para poder utilizar os seus recursos. Se ofrecerán materiais de apoio, recursos, tempos, espacios e retos que guíen e estimulen a incorporación dos contidos nas diversas materias. O último obxectivo sería favorecer que os pais se convirtan en cómplices para estimular a lectura dos seus fillos no tempo de lecer.
E cales son as súas estrategias metodolóxicas?
Vale, pois dentro das estrategias metodolóxicas, en primeiro lugar, desenvolver en todas as áreas actividades que estimulen o interese, o hábito da lectura, empregando diversas estrategias de animación. Tamén se pretendemos, a través das estrategias, crear ambientes lectores coa participación dos pais e, na medida posible, dos escritores dos libros ou actividades de animación levadas a cabo por as propias editoriais. Este ano, aos alumnos de quinto e sexto, visitou o novo autor de Formigas. Organizarase espacios e tempos para a lectura dentro do horario escolar. Tamén, neste campo de actividades metodolóxicas, se proporán actividades que promovan, ademais da lectura, o debate, a reflexión, que se poida compartir experiencias lectoras, fomentando deste xeito a expresión oral. Se crearán e aplicarán estrategias para mellorar, por suposto, a comprensión lectora e a expresión escrita. A biblioteca, tanto escolar ou de aula, pretendemos que sexa un recurso imprescindible e un factor de compensación social. Tamén a biblioteca escolar, a idea é que sexa un centro de recursos e apoio á aprendizaxe, creando espazos diversos que favorezan a lectura, o acceso de alumnos e información a través das TICs. E por último, deste amplio número de estrategias metodolóxicas, pretendemos implicar os alumnos no funcionamento e organización da biblioteca de aula, converténdolos en que a idea é que sexan axudantes e responsables do cuidado dos libros.
Temos entendido que os departamentos tamén fan as súas aportacións. Que incorpora o Departamento de Orientación?
Muy ben, Lucy. Pois mira, o Departamento de Orientación contribúe ao Plan Lector dando a coñecer diferentes libros cos que se podemos traballar nas nosas tutorías, ademais do taller de técnicas de estudio.
Que incorpora o Departamento de Acción Social?
O Departamento de Acción Social contribúe ao Plan Lector con dúas actividades. A primeira é de avós a netos. Nesta actividade, algúns avós da etapa de infantil acoden ao colexio a contarlle un conto á clase do seu neto ou neta. E tamén hai outra actividade que se chama Padriños de Lectura, que son alumnos voluntarios de primeiro e segundo de ESO que baixan algún recreo do ano, segundo un horario establecido, ás aulas de sexto de infantil para axudarlle a ler contos.
E o equipo de dinamización da lingua galega?
O equipo de dinamización de lingua galega contribúe fundamentalmente coa creación da revista Croa, con esta actividade que estamos facendo hoxe, a participación de diferentes alumnados na radio, que é unha actividade que se leva facendo durante 14 anos e resulta super motivadora, como estades comprobando hoxe. É sempre un placer que os nenos e nenas veñen os mozos, rapaces, rapazas, e sempre é unha actividade que se disfruta moitísimo. Despois, no bacharelato, como sabedes, tedes actividade de voluntura. o alumnado escolle os libros que lle apetece ler, sempre adecuados á súa idade. Deberán se inscribir ao principio de cada trimestre con un máximo de 4 libros e antes de rematar o trimestre teñen que subir un vídeo ás redes sociais recomendando os libros que leron. Outra actividade enfocada á educación infantil e os primeiros cursos de educación primaria son os contos cooperativos. Consiste na redacción e ilustración entre os diferentes alumnos dunha mesma aula ou curso dun conto sobre un tema determinado. Posteriormente, o equipo de dinamización lingüística Lingua Galega do centro seleccionará aqueles contos que considere mellores para ser publicados na revista Croa, cunha mención especial. Que che parece, alucinas, eh?
Como dicíamos na presentación, a biblioteca cambiou de sitio e ganou moito en luminosidade e atractivo. Estades contentos coa nova ubicación?
Bueno, estamos contentos coa ubicación. Realmente, efectivamente, cambiou a biblioteca, cambiou de lugar. Estaba, sabedes que agora é onde está a aula de filosofía de Juan Pablo, ali estaba a biblioteca. Roberto foi alumno do colexio e sabe que, bueno, a biblioteca non funcionou durante moitos anos, foi tal. Entonces decidiuse cambiar de lugar por razóns de organización do centro. A ubicación actual, sorprendentemente, está dando un resultado moi interesante. O estar cerca de primaria, pois os rapaces de primaria, rapaces de primaria, pois a verdade é que están o vela a ver que está aberta, que se prestan libros e tal, están respondendo dunha maneira moi interesante, moi positiva.
Van máis aos grupos de primaria porque lle escolle máis a man ou tamén as outras etapas?
Pois mira, Paula, en realidade van máis de primaria. Están indo desde primaria. Bueno, tamén van os de infantil. Hoxe estivo unha profesora, María, estivo cos seus nenos na biblioteca. Pois normalmente poden subir, non con moita frecuencia, pero si sí relativamente algunha que outra vez. Pero sobre todo desde primeiro hasta sexto, os de primaria funcionan ben, moi ben. De outras etapas, por exemplo, teríamos que plantearnos como facer para os vosos cursos, para eso e para o bacharelato, porque aí sí que temos máis dificultades. Aí, pois, non hai esa presenza que debería haber, pero en primaria sí vai moi ben.
Temos entendido de que volve a haber carnes da biblioteca e que hai préstamo de libros. Que nos pode contar disto?
Pois mira, isto é moi interesante, é moi, moi bonito. Temos carnes de biblioteca desde primeiro hasta sexto. Entonces, temos informatizado, tamén temos todo o proceso, de tal maneira que os nenos, as nenas, pois de calquer curso de primaria, pois veñen pois unha vez a semana, procuramos que veñan, van collendo os seus libros, van levando libros. Temos a biblioteca ahora digamos colocada de tal maneira que está casi facilitada por cursos para primeiro e segundo abaixo, para terceiro e cuarto no medio e un pouco máis quinto e sexto. Bueno, o proceso é o seguinte: eles veñen, escollen o libro, metemos os datos e xa lle damos, levan o seu libro e levan unha data para traer o libro de volta, que normalmente son 15 días. Está funcionando moi ben porque aproximadamente calculamos que no trimestre, no primeiro trimestre, xa houbo, pois, os nenos e as nenas levaron aproximadamente 3 ou 4 libros cada un, que está moi ben, eh? Hai cursos, a veces temos un poquinho máis dificultades porque o que está dependendo de que teñamos sustitucións ou non, pois entonces podemos, porque hai veces dependendo das necesidades do centro, eu que son o que estou a cargo do servicio do préstamo, pois o mellor non podo porque teño que facer unha sustitución, entonces teño que pospoñer. Pero independentemente de eso está funcionando xenial. Os rapaces sempre che preguntan, sempre che están preguntando cando podemos ir á biblioteca, cando tal. Moi ben, moi ben. É unha experiencia moi bonita. E sobre todo eu recalcaría isto, que estáse notando unha mellora na lectura. Nos hai, por exemplo, as estrelas da biblioteca son os futbolísimos, é a colección de libros que máis gusta. Pero bueno, estamos conseguindo que os rapaces se entusiasmen por os libros, que collan libros. E bueno, ahora quizás o problema que temos na biblioteca é que temos un exceso de libros que deberíamos, igual, que están obsoletos, por así de alguma maneira, anticuados. Habría que facer algo con eles para que houbera máis espacio para poder traer, no, incorporar novos libros de máis actualidade, que máis necesitan os, que máis demandan os nenos.
Moitas grazas, Jesús.
Gracias a ti.
Despois de este interesante comenzo da entrevista, imos a escoitar algo de música. Seguramente non nos enganamos demasiado si decimos que ao noso convidado tamén lle gusta a poesía de Celso Emilio Ferreiro, un dos grandes poetas galegos. Pois aquí tenemos unha versión dun dos seus poemas máis célebres, titulado Longa noite de pedra, interpretada polo grupo de Miguel Suárez.
Time.
A segunda parte da entrevista trata xa temas moito máis concretos, sobre todo xirando en torno ao concepto do itinerario lector.
Bueno, contanos, Xesús, en que consiste exactamente o itinerario lector?
Bueno, de acordo con o noso plan lector, contamos cun tempo diario dedicado á lectura que será a hora de ler. Consiste nun tempo de lectura compartida na que se levan a cabo diferentes dinámicas. Levarase a cabo na clase de xeito integrado no currículo según a programación didáctica de diferente nivel educativo. Estará guiada polos itinerarios lectores, que son o conxunto de lectura, libros que se lerán no curso. Para fomentar unha formación plurilingüe, leremos en todas as linguas traballadas no centro. Por exemplo, en castelá, en lingua galega, en inglés, en francés e en latín.
Temos entendido que hai un itinerario da biblioteca con temáticas variadas. Podrías dicirnos en que consistiu o proxecto da principiño da primeira avaliación?
Moi ben, e con moito gusto. O proxecto do principiño, o obxectivo principal era que o noso alumnado coñecese diferentes obras de literatura. Os diferentes cursos realizaron distintas actividades, elección de frases que aparecen no conto para ver o seu significado. Sabedes que o principiño ten moitas frases que molan moito, que ten un significado moi, moi, moi interesante, non? Analizalas, buscar información sobre o autor, crear a súa biografía. Tamén se proxectou a película adaptada para nenos, se leeron fragmentos de libro, etc.
E o proxecto do Quixote da segunda avaliación?
Pois mira, a mesma finalidade que o anterior, dar a coñecer obra da literatura. Entonces tamén se fixeron diferentes actividades, visionado de algunhas aventuras do Quixote, inventar un final para algunha delas, describirnos algún dos seus personaxes, coñecemos, profundizamos no autor do libro, etc.
Cando foi a Semana da Prensa e que actividades se levaron a cabo nela?
Pois mira, Pauliña, a Semana da Prensa molou moito, porque ao longo da semana as diferentes clases tiveron que facer distintas actividades para logo poñelas en común e crear unha nova edición do noso xornal digital. Alguns cursos, por exemplo, me parece que era primeiro, ocupáronse da sección dos pasatempos. Outros cursos convertéronse en reporteiros que realizaron diferentes entrevistas a diferentes profes. Eses foron os de cuarto porque me fixeron unha entrevista a min. Moi chula. E houve clase que escribiron noticias sobre acontecimentos ocurridos no colexio. Non nada relacionado con Roberto, pero sí co partido femenino entre profes e alumnas, que foi un acontecimento. Eu que levo 35 anos no colexio, non recordo algo, non sei, non, tan chulo, que foi as alumnas de segundo de bacharelato xugaron contra as profesoras do colexio. Eu era o adestrador das miñas compañeiras, empataron a tres e gañaron as alumnas por penaltis. Bueno, deixarnos ganar. Bueno, tamén, como non mencionar o proxecto este común ao todo centro de Picasso.
E que tedes previsto para esta terceira evaluación?
Pois na terceira evaluación, isto vai gustar moito a Roberto. Estou facendo moito pelota, vai gustar moito a Roberto e a min tamén, porque está relacionada con esa figura maravillosa da cultura, iba a decir galega, pero universal, porque castelao é universal, pero é noso, é galego, principalmente, coa finalidade de que noso aluno vaya coñecendo algún escritor importante da nosa literatura. Entonces imos traballar seguramente algo de Cousas da Vida ou non me lembro, creo que sí, de Cousas da Vida.
E para o xa moi cercano Día do Libro, que tedes previsto?
Bueno, para os días do libro, que xa está aí, a principal actividade que temos pensado é que os alumnos e alumnas elaboren unha lista de títulos de libros que lle resultaron interesantes, que lle gustaron, para poder compartirlas, que fagan así unha portadiña, unha cosa e tal, que para un pouco para que os restos dos compañeiros tamén poidan disfrutar, porque sabedes que a literatura, a lectura se transmite como a gripe por contagio. Entonces, se a Paula lle di, "Oi, a mí me gusta moito este libro." É moi probable que a Lucy tamén lle guste ou a Elena ou, no. Entonces, é normal.
E por outra banda, parece que hai definido un itinerario lector para todos os cursos de infantil ata bacharelato. Cantos libros en galego se leen ao longo do curso?
Pois tres libros, un por trimestre.
E nos outros idiomas?
En castelán tamén se leen tres libros, un en cada evaluación. En inglés, lese un libro ao curso. E no caso de francés, hai unhas lecturas mínimas. Perdón, non hai unhas lecturas mínimas, senón que o propio mestre o que vai elexir os textos a ler en cada clase. En aqueles cursos que se imparta a materia de latín, pois tamén un libro o curso.
Poderíanos dicir que se pretende conseguir con este completísimo itinerario?
Pois a idea, xa vos faredes unha idea, que adquiran un hábito de lectura diaria, que adquiran gusto pola lectura para que se incorporen con un hábito máis no seu día a día, ademais de traballar e así mellorar a súa competencia lectora noutros idiomas.
Se vos fixastes, todas as cancións que puxemos hoxe son bastante cañeiras, pois agora subimos aínda máis a posta ao chegar a Rosalía de Castro. O grupo Nao ofréceros unha versión bastante salvaxe do reivindicativo poema A Xustiza pola Man.
Aquí es que ten fama de honrados na vida. Roubaronme tanta brancura que tiña, botaron mestrume nas galas dun día. A roupa de cote puñeron mentiras.
Nin pedra deixaron en donde eu vivira. Sin lar, sin abrigo, morei nas cortiñas. O raso que as lebres dormín nas campías.
Nos brillos, nos anxos que tanto quería. Morreron, morreron, que a fame que tiña.
Quedei deshonrada, murcharon mi vida. Fixeron un leito de tochos e silvas. Un tanto raposos de sangre maldita. Tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvado mas suertes de rei tolería. Na min se mofaron, vende unha xustita.
Bon Dios axuda e me berrei, berrei inda. Tan alto que estaba, bon Dios non me oirá. Tan alto que estaba, bon Dios non me oirá.
Let's go.
entonces, entonces cumpreus a xustiza e o neles e as leis es na man que os ferirá.
Como sabemos que Xesús é un grande amante da literatura, sobre todo da poesía, imos ter con Xesús unha afable charla sobre este tema.
Xesús, cales son os autores galegos que máis se gustan e por qué?
Bueno, son moitos, porque me parece que a literatura galega é extraordinaria. Falábamos antes de Castelao. A mí, o meu escritor favorito é Manuel María. Foi o meu mestre. Objetivamente, é un poeta extraordinario cunha producción grande, extensa, de moita calidade, con diversas etapas. Foi o primeiro escritor, despois da Guerra Civil, o primeiro poeta que escribiu en galego despois da Guerra Civil. Pero, bueno, isto é anecdótico, porque tamén estaba o Xío Novoneira, e podía ser calquera dos dous. Pero, bueno, despois, un aspecto de amistade, de cariño, de afecto, compartimos, para min, é unha persona moi querida. Por suposto, Rosalía de Castro, cada vez gústame máis. Penso que non ten, é unha escritora de nivel universal, magnífica, é insuperable. A fundura deses versos, esa intimidade, esa sensibilidade, me parece que insuperable, como decía antes. Tamén me gusta moito Manuel Antonio por a súa innovación da literatura galega. Me gusta o Xío Novoneira, as súas poesías tamén. Gústame Álvaro Cunqueiro por a fermosura da súa lírica, os seus poemas son magníficos tamén. E na narrativa é inigualable, me parece un mestre. Gústame moito Xosé Luís Méndez Ferrín, é un dos meus favoritos. Dos actuais, admiro moitísimo a Manolo Rivas. Me parece un escritor magnífico tamén, un gran escritor con moito talento. Non sei, me parece que dentro da península é do mellorciño que temos. E me gusta, en poesía, gústame moito unha muller que é Yolanda Castaño. Me parece, a min, para o meu gusto, me parece unha poetisa, unha gran poeta, a nivel tamén moi alto, moi alto. Parece unha escritora dun nivelazo.
Temos a sensación de que che gusta máis a poesía que outros géneros. É así? Por qué?
A ver, Paula, vamos a ver. Sí. A poesía é o xénero máis minoritario. O sea, tes, por exemplo, a novela, que é o xénero que máis se lee, tes o teatro. Sin embargo, a poesía é diferente. Pero fixadevos que foi o primeiro xénero que crearon os seres humanos. O sea, a primeira poetisa é unha muller chamada Eduana, e foi unha muller, precisamente. En Grecia temos a Safo, tamén unha poeta. Pero antes que a épica, que a guerra, que as loitas, que tal, escribiuse a lírica. E eso ten unha razón, porque expresa os sentimentos das persoas, ¿no? Establece unha conexión moi especial. E ti, cando lees a poesía, pois costa máis realmente ler un poema que ler un relato, por exemplo, non? Entonces, a poesía expresa os sentimentos, como vos dirían os vosas profesoras, pois expresan os sentimentos máis íntimos. E iso, para unha persoa hipersensible como a min, faina moi atractiva. Por tanto, a resposta é que sí que me gusta moito a poesía. É o xénero que máis me gusta. Pero me gusta lela e me gusta escribila, porque cando escribo poido sacar cousas de min, poido, non sei, sentirme mellor.
Imos agora coa literatura e poesía en castelán. Que autores che gustan máis e por qué?
Gañan por goleada os poetas. Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Miguel Hernández, Vicente Aleixandre, calquer poeta da xeración do 27, Xeraldo Diego. Dos actuais, un que falleceu hai uns anos, Francisco Brisnes, e o meu favorito agora é Luis García Montero. Na prosa, o meu escritor favorito é Ramón del Valle Inclán. Me parece unha pasada. Valle Inclán, pareceme que con na prosa en ali, todo que fa dun autor dun clásico, vamos, excelente.
E rematamos coa literatura e poesía internacional. Xesús, gústache ler poesía no idioma orixinal, aínda que non domines ese idioma?
Esa é unha boa pregunta. Como se nota que che din eu clase? Ah, que non che din eu clase.
Que bueno.
Bueno, pois é unha pregunta, porque é unha pregunta que non sei que responder. Vamos a ver. A nivel internacional, que me gusta ler a poesía orixinal? Pois mira, sí. Me gusta ler en portugués. Me gusta ler en francés. Me gusta ler en portugués porque, bueno, a literatura portuguesa me produce unha fascinación inmensa. Me parece dunha calidade, dunha categoría, dun nivel sublime. Tamén domino o francés bastante ben. Sí que leo cousas en francés. Por exemplo, Albert Camus, me gusta lelo en francés, algunhas cousas. Por exemplo, libros que unha relectura que faga, si xa, por exemplo, La Peste o Estranxeiro, que xa os lín, cando os volvo a ler, gústame lelos no seu original. Manuel María sempre me decía que procurara ler os seus, si podía, que lera o autor no seu idioma. Por esa razón me gusta, si domino un pouco, Baudelaire, por exemplo, Las Flores del Mal, estos así autores, me gusta lelos en francés. Camille e tal. Xa digo, en portugués, que é un país e unha cultura que aprecio moito e unha literatura que me ten admirado, pois é moi fácil. O sea, ler en portugués resultame moi fácil. Quizás porque eu tuve unha sorte que tive unha mestre, María do Carmen Enríquez Salido, que era reintegracionista. Entonces, pois me facilitou moitísimo as grafías de por, e agora resultame moi cómodo ler en portugués, e respeto que me parece unha literatura fascinante.
Cal é a obra ou autor, autora que máis te gusta?
Difícil, Paula, como se nota que se din clase. Aí me pillache. Vamos a ver. Autores, vou citar tres: Albert Camus, Frank Kafka e Edgar Allan Poe. Albert Camus é meu escritor favorito, porque aparte me parece o arquetipo de escritor, me parece unha persona admirable, dunha calidade literaria moi grande. Frank Kafka, sigo fascinado. O sea, recordo a primeira vez que o lín, aquilo era unha cousa totalmente absurda, de aí ven o término kafkiano, por exemplo, pero sin embargo a veces te das conta que a realidade tamén a veces é moi absurda. O libro este libro, estou falando da Metamorfose, me parece un libro extraordinario. Kafka é unha influencia para todos os escritores que viñeron despois. Me parece sumamente recomendable calquer libro dele, O Proceso, O Castelo, non sei, calquer libro. Me parece, aparte, hai unha cousa de Kafka que a min me admira. Kafka escribía, non escribía por tener éxito como escritor, sino que escribía para os seus amigos e para os seus familiares. É diferente do escritor que escribe por busca do éxito. Non, ele non tiña esa defeito, mandou que desapareceran toda a súa obra, non? Menos mal que o seu amigo non lle fixo caso. E despois, na literatura hispanoamericana, xa que estamos co tema internacional, pois gústanme escritores peruanos, por exemplo, como o poeta César Vallejo, me parece un poeta magnífico, magnífico, magnífico. Gústame Brais Echenique, gústame xa non peruano, pero colombiano, un mestre que Gabriel García Márquez. E despois gústame Cortázar, como poeta gústame Alejandra Pizarnik. E bueno, pasa como a literatura actual hispanoamericana é maravillosa. O sea, se escriben, eu sempre a linguaxe que utilizan é moi moi precisa, moi culta, moi bonito, moi bonito, como escribe esos nosos irmáns de América. Es que escribe moi ben, moi ben, moi ben, moita calidade.
Poderías recomendarmos algún autor, autora ou obra que che guste moito ou que consideres que é moi descoñecida e prevalorada?
Pois sí, home, eu hai unha poetisa española que me encanta, que se chama Rosa Verbel, co o seu libro Los planetas fantasmas, me parece que así estou citando de memoria, e eu de memoria xa son moitos anos, a veces pois non está ao nivel que lle gustaría un, pero bueno, despois tamén me gusta un escritor portugués, un poeta, chamase Nuno Xúdice. Fabuloso. E me gusta en narrativa, tamén en poesía, un escritor que é o meu favorito agora, é un poeta narrador rumano que se llama Cartarescu. Me parece un escritor destos que será un clásico. O sea, dentro de pouco, non sei se darán o premio Nobel, pero me parece un escritor moi brillante.
A cuarta canción que escoitaremos hoxe está interpretada por un grupo bastante descoñecido chamado Julián Ross, música ou poema que Manuel Curros Enríquez dedicou e titulou a Rosalía de Castro.
Na noite sen fin que inda recei eu pola pobre da tola.
Un famoso escritor armou unha vez un escándalo en televisión porque dixo que el só estaba ali para falar do seu libro. Pois iso, imos a falar dos teus libros.
Moi ben, encantado.
Xesús, falanos do teu último libro publicado. Título, editorial, motivación, incidencia...
Bueno, o último libro publicado chamase Amicitia, que significa en latín amistad, editorial Círculo Rojo. É un libro no que fago poemas e semblanzas en prosa a 8 amigos meus da infancia. Tamén contén fotografías. É unha homenaxe aos meus amigos a máis de medio século de amistade. Quixen facer, a maioría imos cumplir 60 anos e quería deixar testemunha para a posteridade. Quixen facer un regalo. O libro basicamente leva unha fotografía de cada un do noso grupo, un poema e unha semblanza, e despois fotografías de diversas etapas da nosa vida. Bueno, este foi o último libro, este é o último libro que publicamos. Xa digo, foi por este motivo.
Cantos libros llevas xa publicados nestes anos?
Pois levo 8 libros. O primeiro é Escalera al Cielo, no ano 2007, que é este libro de aquí. Este libro, a totalidade dos ingresos recaudados foron para unha comunidade indígena nos Andes ecuatorianos. Ali estaba o padre Enrique Sánchez, un escolapio, uh-huh. E me decía que os nenos, cando chovía, non podían xogar porque o campo estaba, o patio estaba embarrado e tal. E coa venta do libro, pois o que fixemos foi facer asfaltar para que os nenos puderan xogar ali. E tamén fixemos unha biblioteca escolar. O seguinte libro foi no ano 2010, Sabia sin Otoño. O destino do libro foi unha escola en Etiopía, en Bucro. Todo o que se sacou deste libro foi destinado para un equipamento para unha escola en Bucro. Despois, no ano 1917, pasou un tempo, Fototropismo. Fototropismo é un libro que lle teño moito cariño, porque Fototropismo, sabedes que é o movemento que teñen as plantas hacia a luz. Entonces eu, despois dunha etapa oscura na miña vida, pois como igual xireime hacia a luz, atopei a luz, encontrei pois o meu sitio, encontrei a felicidade, non? Entonces aquí teño un poema que me gustaría ler. Luz. Necesitamos ondas de luz que penetren en la profunda zona visal del pensamiento. Hay que provocar auroras boreales en las oscuras y frías noches bipolares del corazón, que generen fototropismos humanos de afecto y fraternidad. Este é un poema, por exemplo, de fototropismo. No 19 veo este libriño que se chama Ondas Alfa. As ondas alfa é cando experimentamos, vemos así un paisaxe moi bonito, unha cosa moi bonita, algo que nos tal, unha sensación de bienestar, de armonía, de tal. Entonces tamén vai por a línea de fototropismo. Despois veo Blues, que é un libro, a mí me gusta moito a música blues, entonces quixen facer poemas o estilo dos meus músicos que eu admiraba. E despois veu, xa o coñecedes, Virus sin Corona, que foi un libro que sacamos coa axuda de os nenos e nenas do Colexio Calasán, que fixeron os debuxos, eu puxen os poemas, e o que se fixo foi a recaudación para alumnos e familias necesitadas do centro por o tema do COVID. E o penúltimo, pois chámase Agua Viva, foi un libro que publiquei por o tema da guerra de Ucrania, e o destino do libro, pois precisamente para Cáritas, vedes pon por aquí, é un libro de espiritualidade, de espiritualidade religiosa de Xesús. E bueno, e o último, a Miquitia.
Poderías comentarnos en que idioma ou idiomas sois escribir normalmente?
Eu normalmente escribo en castelán. Gostaríame escribir en galego, pero non sei que me pasa. Empecé escribindo en galego, pero despois tiven uns mestres maravillosos como Manuel ou Lois Pereiro, pero eu son moi complicado. Se me meteu na cabeza que se escribía en galego, pois que era unha maneira para máis fácil para, porque veía xente que non quería saber, que en un momento non quería saber nada do galego e que aproveitou o galego para porque era máis fácil, había para publicar. Entonces, a min se me meteu esa idea na cabeza, E bueno, pero escribo algunhas cousas en galego, eh? E me gustaría escribir máis en galego, é unha asignatura que teño pendente, porque, bueno, non sei, penso que me encanta o seu idioma, me encanta o noso idioma, perdón, me encanta a cultura, me encanta Galicia, me encanta tal. E síntome, aí síntome un pouco cunha asignatura miña pendiente, recoñezo.
Xesús, é unha pregunta moi importante, vale? Que te inspira para inscribir?
Sí que é moi importante. A ver, mira, moitas cousas. A natureza. O sea, eu, por eso me gusta tanto Antonio Machado. Por eso me gusta escritores. A natureza é vida. O sea, realmente, ti cando ves como loita a natureza por vivir, sabia que é a natureza, o bonita que é a natureza, e cando te paras realmente a escoitar o ruido da auga, cando te paras a ver unha árbore, cando te paras a ver unha paisaxe, aquí en Galicia temos paisaxe, eu son moi afortunado porque son de Monforte e teño a Ribeira Sacra a mão, entonces pues me resulta, a natureza me parece fascinante, porque a natureza é a beleza e a vida. Entonces é unha fonte de inspiración. Despois, lógicamente, tamén os meus sentimentos, cousas de tipo social, tamén o mellor, temas espirituais. Por exemplo, eu son moi de Xesús, moi seguidor de Xesús. Entonces, procuro na miña vida actuar coherente con a mensaxe de Xesús. Tamén para min é unha fonte de tal... Pero bueno, sobre todo esas cosas.
¿Es dos poetas que comienzan a escribir tendo na cabeza un tema que vertebra os contidos do libro? ¿Ou simplemente segues a tua inspiración, ainda que os poemas non teñan nada en común entre sí?
Perdón, é terrible intervir neste momento, pero queda un minuto e medio. O sea que, como sabemos que nos quere decir algo importante.
Sí, bueno, quero aproveitar que estou aquí en Cuac, na radio, e que está Roberto... leer un poema que teño inédito de Manuel María. Entonces quería que este poema pues se lera aquí. Foi un poema que fixen eu e Manuel María retocou. Entonces foi, digamos, feito entre os dous. Titúlase, repito, un poema inédito para Roberto e para Cuac FM. O meu amor. O meu amor é un pastor, anda a gardar o rebaño por montes, serras e vales, xamais dá co ser humano. O meu amor é un can triste, pola falta do bo amo, non sabe onde estará e orfo queda lallando. O meu amor é unha estrela que brila no firmamento, fundirase a súa luz no infinito do universo. O meu amor é unha pomba que non se atopa ningures, pomba fuxida da infancia, feita a lembranza que enxumes. Este é un poema que lle teño moito cariño porque foi, eu le vello Manuel, Manuel, a ver que che parece este poema. El colleu, mirou no tal, isto está ben. Recordo que a Saleta lle gustou moito esta metáfora de o meu amor é un can triste. E Manuel empezou a mirar, empezou, mira, aquí tens que poñer así, isto está ben, isto cual. E bueno, para Cuac FM, para Roberto, por o seu labor extraordinario durante 14 anos, bueno, quería que fose